Milí posluchači, Tomáš Voženílek vás informoval o tom, co bylo, a já vám teď řeknu, co bude. Čeká vás rozhovor s Miroslavem Zikmundem. Musím říci, že kdykoliv si s tímto mužem povídám, tak mám pocit, jako bych se setkala s Kosmou nebo s Dalimilem, protože tento muž procestoval prakticky celý svět a dívá se na něj už téměř 100 let. Milí posluchači, když jsem si na konci loňského roku povídala ve Zlíně s panem Zikmundem, abychom spolu připravili rozhovor na vánoční dopoledne, tak mi bylo jasné, že když už mám tohoto člověka na chvíli jen pro sebe, tak udělat jen jedno povídání by byl téměř hřích. A tak jsem si povídala dlouho s tímto neobyčejným mužem, který se narodil na samém začátku první republiky, zažil téměř celé století a procestoval téměř celý svět. Zažil kolonialismus i lovce lebek. Umí vyprávět o první republice a o světě, který jen málo kdo z nás pamatuje. Připomenu, že za roky společného putování s Jiřím Hanzelkou urazili přes 100 000 kilometrů, prodali na 9 milionů knih a natočili 147 dokumentárních filmů. Miroslav Zikmund, mým dnešním hostem, se kterým si výjimečně nebudu povídat jen o cestování. Přeji vám krásné dopoledne, pane Zikmunde.
Dobrý den.
Asi žádnému jinému cestovateli se už nepovede, aby na jeho přednášku přišlo 11 000 lidí, jako mému dnešnímu hostu Miroslavu Zikmundovi a Jiřímu Hanzelkovi jednou v létě před desítkami let v Litvínově. Už asi žádný cestovatel nikdy sebou nebude také nosit na přednášku jen ukazovátko a dvě mapy Afriky a Jižní Ameriky. Pane Zikmunde, vy jste řekl, že tehdy v Litvínově jste si připadal jako v nějakém antickém amfiteátru v Řecku, že to byl prostě, vaše slova, úžasný zážitek. Vy jste nedávno dostal státní vyznamenání. Dá se to srovnat, ten úžasný zážitek?
Martino, to jsou dvě úplně odlišné věci. To vyznamenání je, bych řekl, určitý akt, kterýho si vážím. Někdo musel ten návrh podat, musel ho schválit parlament, muselo se o tom hlasovat v Senátě. Mě by strašně zajímalo, a to se asi nikdy nedozvím, v jakém poměru, pokud se o tom hlasovalo v parlamentě, kolik bylo pro, kolik bylo proti, kolik se zdrželo. To by mě velice zajímalo. Teď se dostanu na úplně opačný konec. Ten sám akt je samozřejmě vznešený. Já jsem v tom Vladislavském sále nebyl poprvé, byl jsem tam dokonce v době, to málo kdo ví, když jsem tam jako fotoamatér byl účasten volby prezidenta Beneše. Tam jsem se vloudil jako začínající novinář. Nikdo po mně nechtěl žádnou akreditaci. Byl jsem snad 5 metrů od toho pódia, na kterém seděl Eduard Beneš a skládal slib. Mám pár amatérských fotek, které jsem nikdy nezveřejnil. To bylo ve 45. roce, čili tento sál pro mě nebyla novinka, já už ho znal v 45. roce. Ale srovnání úplně o něčem jiném, protože tam jsme prostě přišli s Jirkou Hanzelkou, byl to takový červencový, horký, teplý den a oni to avizovali v závodním rozhlase. Litvínov, jak víte, spousta zaměstnanců a byli na nás zvědaví. To bylo v době, krátce po tom, co jsme se vrátili a ten pojem Hanzelka a Zikmund, jak jsme se pak dozvídali, v té době prý byly 3 nejpopulárnější osoby v Československu. To byl Zátopek, Hanzelka a Zikmund. Oni, tito účastníci toho, nás znali z reportáží, z rozhlasu, četli noviny a podobně a chtěli nás vidět živé. Byl kdysi takový film americký, který se jmenoval Přivezte je živé. Nebo živá zvířata.
Ano.
Už nevím, kdy to bylo, ale takhle nás ten film se jmenoval. A my jsme si někdy připadali na těch přednáškách jako taková ta exotická zvířátka.
Které přivezli živá.
Která se vrátila živá od někud a pro spoustu lidí to byly pojmy. A teď, jak ty chlapy vypadají? Jsou malí, šilhají, jeden je blonďák, to se dozvěděli z reportáží nebo z obrázků, ten druhý je brunet. prostě lidi na nás byli zvědaví a toto byla taková krásná živná půda a my jsme z těchto setkání, a to nebyl jen ten Litvínov, Litvínov byla ta špička té pyramidy, co do počtu, ale my jsme jezdili i po školách, po různých spolcích a podobně, kde jsme vždycky vytáhli tu mapu Afriky a měli jsme k tomu ukazovátko, to bylo všecko, veškerá výzbroj. A my jsme z toho čerpali do budoucna, až jsme v tomto případě, v tom Litvínově, to byla beseda, která byla víceméně naše vyprávění, ale pokud to byl nějaký sál, tak jsme udali vždycky jenom krátký úvod a pak jsme se ptali, co chcete vidět, ptejte se. A to byla pro nás škola, až jsme věděli, že z těch dotazů, co lidi zajímá.
To bylo zpětně pro vás zase korektiv.
Přesně tak.
Čeho si všímat?
Čeho si všímat a jeden z nás vždycky aspoň psal ty dotazy, čili v mém archivu byste našla, byli jsme v Jablonci nad ní jsou dne toho a toho a to je to pořadové číslo. A vedle toho je kartoteka, kde jsou seznamy otázek a u toho je vždycky poznámka je nebo M, kdo na tu otázku odpověděl.
Vy jste neuvěřitelný. Pane Zikmunde, když jste byli s Jiřím Hanzelkou v cizině, byli jste na cestách, jak už jsem vzpomínala, 9 let. Já si myslím, že ta první cesta pro vás asi byla snadnější, protože vy jste prostě plnými doušky užívali to, že jste na cestě. Ta druhá cesta byla pro vás už samozřejmě komplikovanější, protože už jste měli rodiny, závazky a už jste nebyli ti volní ptáci jako poprvé. Když se podívám na obě vaše expedice, jste v cizině, řekněme, třetí rok nebo pátý na té druhé a začnete mluvit o domově. Domov. Co jste viděl vnitřním zrakem tehdy vy?
No tak pochopitelně to byla rodina. Byla to ta maminka. Byl to můj dobrý táta, který, když jsem byl vysokoškolák, tak vždycky, když jsem se vracel z Prahy do Plzně, tak táta mě přišel uvítat na nádraží. To jsem bohužel zůstal dlužen svému synovi. Takováhle emocionální uvítání. Takže samozřejmě to byla rodina, ale ten domov byl daleko širší. To nebyl tatínek a maminka. To ukotvení, které člověk prostě cítil v tom. Nezapomeňte, že když jsme potom byli ještě na té první cestě, že jsme se setkávali s lidmi, kteří se vraceli nebo jsme náhodou potkali, dejme tomu v Jižní Americe, kteří vyprávěli o tom, co se děje v Československu. My jsme neměli žádné konkrétní spojení, protože fungovala cenzura oboustranná. Byli jsme si vědomi toho, že dopisy, které odesíláme, kromě, dejme tomu, reportáží, to znamená dopisy rodičům, přátelům a podobně, že je někdo v tom Československu otevírá a namátkově zkoumá, co v nich je. Naopak jsme dostávali dopisy, kde jsme evidentně viděli, že byly ty obálky rozlepené. Čili začali jsme být ostražití a dokonce vím, že jsem si svého času s vlastním bratrem dopisoval jinotají. Jsem věděl, brácha ví o tom, že ty dopisy někdo čte, než je dostanu já do ruky. Čili toto podhoubí tady bylo a když uvážíte, že jsme potkávali lidi, kteří nám referovali o tom, co, jaké nepřístojnosti soudní se odehrávají, řeknu konkrétně, o paní Horákové jsme se dozvěděli teprve 2 nebo 3 roky po návratu z té první cesty. V době, kdy se konal proces se statečnou paní Horákovou. My jsme byli na hranicích mezi Guatemalou a Mexikem a neměli jsme sebemenší potuchy, že něco takového se v Československu děje. A když jsme se vrátili z té cesty v 50. roce, povím vám jenom konkrétně, když jsme se vrátili do Kopřivnice v tom 50. roce, tak kamarádi, kteří byli tak staří nebo tak mladí v té době jako my, kteří nás znali z doby, kdy jsme tam pracovali jako volontéři na výrobní lince v autoopravnách, tak který se, jsme si všichni tykali, říkali jsme nazdar a podobně. Vrátili jsme se a titíž nás zdravili čest práci. Takže to je taková...
Vy jste urazili velký kus cesty a oni také.
Ano, ano, jenomže my jsme netušili, jaká byla ta jejich cesta, když to oni věděli o naší cestě. Z novin, z reportáží, z rozhlasu, že? Ale ta cesta, kterou urazili oni, ta byla pro nás tajemstvím.
To je zvláštní, co všechno jste mi řekl v souvislosti s tím, jak jste si tehdy představoval domov. Co se vám vybaví? A řekněte mi, když vám řeknu domov teď.
Dneska už je to pro mě abstraktní pojem. Domov v mém věku dávno uplynul. Domov už není, neexistuje. Jsou jedině vzpomínky z dětství, z toho raného dětství, které se u vás jsou uloženy hluboko, hluboko a jsou nevymazatelné. Ale domov jako pojem abstraktní, ten vymizel, zmizel. Můžete to nahradit slovem nebo pojmem prostředí, v kterém žijete. A to je pro mě Zlín, to je pro mě moje zahrada, moje partnerka Marie, bez které bych vegetoval, která mě podporuje, která se o mě stará a ona je mi dneska domovem. Možná, že to zní jako trošku takové nadnesené, ale je to tak.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však...
Pane Zikmunde, když vzpomínáte maminku, tak mě zaujalo, že vy máte teorii o zrození britského imperialismu, že ho zavinili Angličanky, protože neumějí vařit a chlapům nezbylo nic jiného, než vyrazit do světa za lepším. A tak jsem si říkala, že pokud vaše maminka nebyla naprosto otřesná kuchařka, tak proč jste vyrazil vy?
Ne. Maminka byla vzorná kuchařka a musím na ní ještě ptala prozradit, že to byla ta, která tvořila domov. To byly ženy za první republiky, kdy slovo žena v domácnosti nebyla žádná hana. Nebylo to pejorativní. Já bych to demonstroval, nebo to je špatné slovo demonstroval, ukázal na fotografii profesorského sboru mého reálného gymnázia plzeňského, kde k 50. našeho tehdejšího pana ředitele Zdeňka Hujera se nechal celý profesorský sbor krásně vyfotografovat a tam je přesně 2/3 profesorského sboru byli muži a 1/3 byla ženy. Takže teď se vrátím k té mamince. Já maminku pořád vidím jako tu starostlivou mámu, která pečuje o to, aby můj tatínek, strojvůdce československých státních drah, když zazvoní budíček ve 3 hodiny v noci, tak maminka pro něho má nachystané 2 nebo 3 bandasky, které si dá do takovéhoto eisenboňáckého kufříčku a pěšky utíká na nádraží a pak se tedy ještě topilo na těch lokomotivách uhlím, tak si dá ten připravený oběd, si položí na tu plotničku a má kdykoliv k dispozici teplé jídlo. To byla funkce maminky za první republiky. Těch profesorek, manažérek, manažérky nebyly žádné. Těch lékařek samozřejmě. Byla spousta povolání, která byla vyhražena nebo dokonce dána jenom ženám. Ale ta feminizace, která dneska pokročila tak daleko, a tím se nechci absolutně dotýkat práv ženy, naopak. Já se domnívám, že dneska ženy jsou často v takových postaveních, že lépe to dělá žena, než by to udělal muž. Ale znova se vracím k tomu, že toto byla ta funkce maminky a já vám to ještě přiblížím na tom, když jsem potom začal dělat ten rodokmen, tak jsem měl takový před... nebyly přetištěné, pač jsem to dělal průklepy. A jelikož jsem měl spoustu vzdálených příbuzných v Americe, tak jsem jim posílal ty dotazníky a pak jsem dostal od jedné takové té pratety, která byla rozená Zikmundová, v rubrice povolání tam bylo homemaker, čili ta, která vytváří domov. A to já myslím, že je deviza, která je úžasná. Žena, která vytváří domov. Myslíte, že dneska hodně takových žen?
Přála bych si to. A hlavně bych si jí přála být já. Můžu jen doufat, zkusím se pak zeptat. Ale díky, že jste nám to připomněl. Mým hostem je Miroslav Zikmund, přesná polovina cestovatelského dua Hanzelka Zikmund. Pane Zikmunde, vy už jste to naznačil, ale přesto, v čem ještě vidíte zásadní rozdíl, když vedle sebe postavíte svět vašeho mládí a ten současný?
Martine, já vám na to odpovím slovy mého třídního kantora, profesora Václava Čepeláka. Ten přišel z Opavského gymnázia do Plzně v roce 1935, byli jsme kvintáni a dotáhl nás až do maturity. Pak, když jsme se setkávali na těch našich abiturientských schůzkách po maturitních poletech, tak, který se pravidelně účastnil, tak říkal, vzdělání absolventů reálného gymnázia bylo při maturitě vyšší než vysokoškoláků, kteří vycházeli o 10 let později. Ta kritéria byla, nestačíš, tak říkal se tomu, zůstaneš sedět. Tu třídu si zopakuješ. Kritéria dnešního školství jsou daná něčím takovým, jako že musí splnit požadavky finanční dotace. Čili žáci nesmějí propadat, nesmějí jaksi zhoršovat úroveň té školy, chybí normální výběrové síto. Podle současného školství musí dělat maturity jak adepti na vzdělání vysokoškolské, tak řemeslníci nebo mladí lidé, kterým by měla postačit tovarišská zkouška, tak jak to bylo od jak živa. To bylo za císaře pána, bylo to za první republiky, bylo to ještě za totalitního systému a teď my jsme to najednou, nebo my, kdo si přišel s tím nápadem, že maturita je pro všechny povinná. Kdybych tu otázku chtěl rozšířit na naše školství soudobé, tak bych si kladl otázku, kam se podělí ty zkušenosti z první republiky, kdy podle mého názoru jsme měli školství na takové úrovni, že, no a teďka bych asi hledal vhodné slovo k tomu, kdo způsobil tento zvrat. Byl to určitě 48. rok, kdy potřebovali někoho, kdo škrtl všechny ty dobré zkušenosti z první republiky. A to byl bohužel akademik a velice vzdělaný člověk, profesor Nejedlý. Ta devastace tohoto školství pokračovala potom dál. Vzpomeňte si na to, že z těch typů prvorepublikových, z těch typů prvorepublikového školství, kdy byly takzvané obecné školy 5třídní, potom měšťanky 4třídní, byla tady gymnázia klasická, kde se vyučovala latina a řečtina, potom reálná gymnázia, kde odpadla řečtina, byla tam jenom latina a k tomu dva moderní živé jazyky. Potom 7leté reálky, například absolventem reálky plzeňské byl Miroslav Horníček, můj dobrý kamarád.
Máte pravdu, že z tohoto systému vzdělávání a z latiny a řečtiny nám toho opravdu mnoho nezbylo. A tak se za chvíli vrátíme zase k cestování, protože to vás vždy spolehlivě rozveselí. Pane Miroslave Zikmunde, je čas vrátit se k cestování, protože kdykoliv se objevíte vy, tak lidé očekávají, že budete mluvit o místech, která většina z nás neviděla a situacích, které většina z nás nezažila. Když byste měl z té smršti zážitků vybrat jeden, který zapomenout nikdy nechcete a ani to nelze, který by to byl?
To byla noc, kterou jsme prožili mezi jihoafrickými Kafry, díky Vítězslavu Tomšovi, to byl takový český trader Horn, který žil ve vesničce, která se jmenovala Mendu. Musím říct, proč se tam dostal. Trpěl tuberkulózou, pocházel z Podkrkonoší a lékař mu říkal, ty se můžeš zachránit, nebo vy se můžete zachránit, když se dostanete do nějakého prostředí, které je suché. A kdo si mu poradil, že toto je v jižní Africe, v oblasti, která se jmenuje Transkei.
On se tam jel léčit a povedlo se.
Já se tam léčil a dožil se tam vysokého věku, kdyby byl zůstal pod těmi Krkonošemi, já už nevím, jak se jmenoval to městečko, odkud pocházel, tak už by nebyl dávno žil. A tím, že tam žil dlouhá let a prodával tam těm černochům všecko možné od hřebíků až po potraviny a podobně, tak se naučil dokonalý jejich jazyk. A díky jemu jsme se dostali do prostředí, které bylo neopakovatelné. My jsme tam zažili tanec v té jejich velikánské chýši, kdy mladí, jak kluci, tak děvčata, byla v podstatě bez oděvu. A přitom to bylo neuvěřitelně cudné. Ty holky tam měly maximálně nějaký takový řetízek tady kolem beder, kluci vůbec nic. Celou tu noc křepčili způsobem, jaký jsme prostě nikde jinde neviděli v životě. Bohužel jsme nemohli filmovat. Za prvé, to by bylo porušení rituálu těch podmínek, za kterých jsme se tam díky tomu panu Tomšovi vůbec dostali. Až myslím, že to žádný jiný Evropan nikdy neviděl toto. Až nebyl nikdo, kdo by je uvedl a řekl jim, že tam těhle ti dva budou, můžou o tom psát, ale nebudou to ani fotografovat, ani filmovat. Ani technicky to nebylo možné, i kdybychom tam byli měli možná, že dneska nějaký miniaturní fotoaparát, který by je možná bleskem překvapil, ale v té době to prostě nebylo. Byl to neuvěřitelně hluboký zážitek, jaký už jsme nikdy potom během další cesty nezažili. A to podstatné bylo potom ráno, jak těch kluci, tak ta děvčata pořád popíjeli. A byla to skvašená jakási, tak co, něco podobného, jako jsme potom viděli u těch lovců lebek, rozžvíkaný batáty, které když skvasí, tak je to sice mírně alkoholické, ale je to alkoholické. A čili oni to pořád popíjeli, takže k ránu už se mi viděli, jak se šeli, jak potáceli, že? A potom ti dva vybraní, kteří museli ráno za východu slunce podstoupit ten obřad obřízky, tak to bylo něco, co jsme prostě byli toho svědky, popsali jsme to, ale nemohli jsme to fotit. Dva dospělí kluci pomalovaní vápnem podle tamního rituálu, že přistoupil k ním ten náčelník s takovým kinžálem a jenom jsme prostě viděli, jak ukápla krev, tu smíchal s hlínou, rozmazal jim to po tvářích a ti kluci potom museli odejít a setrvali asi 14 dnů jaksi v ústraní a nesměli se stýkat s nikým, protože byli v takovém jako by stavu nedotknutelnosti, než se jim zahojí ta obřízka a teprve v tomto okamžiku se stali dospělými muži.
Vy jste řekl, žádný jiný Evropan možná nikde nic takového neviděl.
Já pochybuji, že to někdo viděl ještě.
Nikdo to určitě nezaznamenal.
Nikde jsem to v žádné literatuře neviděl. My jsme to popsali, toto v knížce, ale ani jsme si nemohli vyčítat, že to nemáme zdokumentované, protože to prostě nešlo.
Pane Zikmunde, vy jste poznal s Jiřím Hanzelkou svět, který už pominul. A tím pádem vaše cesty vlastně už nelze zopakovat. Jak se vám jevilo cestování a svět, do kterého jste se po té 20-leté vynucené pauze vrátil, už jako cestovatel v letech?
Já jsem se často přistihl, když jsem potom většinou s Marií jezdíval na některá místa, abych ukázal, jak to vypadalo před 10 lety, 20 lety tam a onde. Tak jsem většinou se vracel z těch míst zklamaný.
Bylo to úplně jiné.
Bylo to úplně jiný svět. Byl to svět, který zaprvé jsem si uvědomil, že jsem ho poznával, když jsem byl o těch x let mladší, čili jsem to daleko intenzivně tehdy prožíval. A pak jsem zjišťoval, že ta místa jsou, řekl bych, až, teď použiju slovo, které možná není úplně výstižné, ale znesvěcena těmi davy lidí, kteří tam přijedou a ani si odtamtud neodvezou tak hluboké dojmy, jako jsme si třeba odváželi my. Že to považují za odfajfkovaný, byl jsem tam.
Splněno.
Splněno. Vedli si evidenci zemí, které navštívili, a předháněli se mnozí z nich, já jich celou řadu znám, v tom, kteří si říkali, byl jsem tam, byl tam třeba jenom den.
Udělal si fotku s pyramidou a pryč.
A dost, jo.
Proto vy říkáte, že do Nepálu už by vás nikdo nedostal ani párem volu, protože vy jste tam byl v roce 61. Byl jste tam sám, potkal jste Edmunda Hillaryho a povídali jste si celý večer. Pane Zikmunde, v dokumentu o vás, Století Miroslava Zikmunda, byla velmi dojemná pasáž, kdy jste vzpomínal na vzkazy od syna a řekl jste v jednu chvíli o té vaší druhé cestě, doma jsme měli zůstat. Ale v zápětí jste dodal, to nešlo. Nás to prostě na tu cestu hnalo tak příliš, že by nás to stejně zase někdy dřív nebo později vyhnalo. A tak jsem si tehdy říkala, je ta vaše neklidná krev zpětně viděno pro vás samotného požehnáním, anebo to také bylo tak trochu prokletí?
Asi obojí. Asi obojí. Ale já myslím, že to požehnání převážilo. To požehnání převážilo, protože zůstala tady po nás, po Jirkovi i po mně, hromada, vy jste se zmínil na začátku, kolik milionů lidí to ty knížky četlo. Jsou to věci, které jsou petrifikované, skamenělé, ale žijí. Tak jako se archeologové dneska kutají v horninách, zjišťují a vyznají se v tom perfektně, v kterém před kolika miliony nebo dokonce miliardami let ten, který útvar té naší modré planety vyčníval z moře, který naopak se potopil kamsi do nenávratna, zalit tisíci metry vody, mám teď na mysli tu proláklinu u japonských břehů v Tichém oceánu, že? Tak to ještě čeká pořád lidstvo probádat tyto tajuplné světy. My jsme se zhostili toho, že jsme zlomeček toho krásna, které nás obklopuje, na kterém žijeme a nepotřebujeme cestovat ani na Mars, ani na Jupiter, ani na nějakou jinou. Já bych tam nechtěl ani za Boha. Natož na měsíc. Čili ta naše krásná, modrá, živá planeta je tak unikátní útvar v tom našem vesmíru, že si zaslouží, aby vydržel aspoň nějakých těch pár tisíc let. Já si nedělám iluzi o tom, že bude tady na věky, protože ten pohyb v tom vesmíru je permanentní. Všecko se pořád točí, hýbe se to, přesunuje, vybuchuje, umírá, končí a začíná. Čili to je lidský život a to podobenství je vlastně v tom vesmíru ten malilinký útvar, který se říká lidská bytost. Jsme tady zrníčko, jsme tady jepice. Já se spokojím s tím, že život, který jsme si tady odžili, tak ten končí, ale zůstane tady po nás cosi, co je nehmatatelné. Nemůžete se toho dotknout, nemůžete toto uložit do žádné krabičky, ani do žádné urny. A je to nějaký intelekt lidstva, který tady existuje ve vesmíru a předává se z generace na generaci.
Může to být duše?
Může to být duše.
Pane Zikmunde, já moc děkuji za to, jak moc dobře vybavenou duši tady vy stále na zemi sítíte a jak velice moudrou duši chcete předat těm, co přijdou po nás. Díky za to vše.
Martino, já vám děkuji za krásné otázky.
Děkuji vám, vážím si toho. Děkuji i vám, milí posluchači, za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se na vás těším opět v podvečer v pořadu Kupředu do minulosti. Dopoledne se uslyšíme příští pondělí. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.